Tuvākās mājas, kuru dārzi ir tuvāk upes līmenim, var redzēt, ka tur joprojām ir tātad ūdens, stādījumi ir zem ūdens, un, piemēram, tas pats valnis, kas atdala šos dārzus no upes, ir uzbērts no jauna. Pašos dārzos stūknē joprojām laukā ūdeni, jo tur joprojām ļoti daudz šī te ūdens. Tālāk, ejot uz priekšu, var redzēt arī pie pašas norupītes šos divus posmus, kuros dambis ir pārauts, un ar to norupīti pašlaik ieplūst gan ogašs upē, gan arī tuvējo māju pagalmos. Šeit, protams, būtu nepieciešams atsīmētot uzlabošanas darbi, un postījumi būtu jānovērš. Mājas, kuras ir bijušas saplūdušas līdz otriem stāvam, pašlaik rūpējas par to, lai tajās varētu vispār atgriezties to saimnieki, tad tiek nests laukā ledus, nests ārā gan mēbeles, gan arī matraži, gan arī citas lietas, kuras ir pilnīgi bojātas. Pēc tam, kad ūdens šajās mājās ir bojājis to iedzīvi vairāk kā vienu dienu, cilvēki staigā apkārt un joprojām nesās milzīgām paunām, tāpēc, ka mans jānes gan šurpu, gan turpu. Tik zināms, tad arī tiek organizēts vairākas palīdzības sniegšanas vietas, kur tiek vāktas gan drēbes, gan arī iedzīvotājiem palīdzēt, piemēram, drēbju mazgāšanu. Pa lielam tur redzēt postažu, jo dārzus klāja dubļi un ledus, mājas ir, logi ir vaļā, tāpēc, ka stikli ir izsisti. Līdz ar to tiek nodrošināta arī policijas patrulēšana naktīs, lai mājas, kuras nav aizslēgtas un kurām nav iestiklot logi, netiktu, piemēram, apzakts, vai tajās nebūtu kaut kādas īpašas turismas. Protams, ka turisti, kas vēlas redzēt postošās vietas, brauc visu laiku un skatās, brauc ar velosipēdiem, brauc ar bērniem, nāk vecāki cilvēki, noliek mašīnas un skatās, kas tad īsti ir noticis. Var redzēt, ka šīm mājām, kuras visvairāk cietušas, arī visvairāk uzturas cilvēki. Tur ir gan jaunā, gan vecā gada gājuma, kas palīdz kā viens pēdami. Tiek rīkot stāvus, lai iznestu, piemēram, ledu ārā no mājām, lai sakoptu apkārtni, lai uzlikt kaut vai žogu. Un, protams, ka tā noskaņa nav priecīga, tāpēc, ka jāmat ir ārā ļoti liela daļa iedzīves. Un jādomā ne par tālāko saimniecības uzturēšanu, jo dāmas joprojām ir pārauts. Bet es domāju, ka tā situācija uzlabojas un varam sagaidīt, ka tad, kad arī būs pabeigti labošanas darbi, es domāju, ka dzīve atrasties savās ierastajās sliedēs.